Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides. Postani Srbije, postani carice i daj čadom tvojim vite tvoje lice. Čuti slatke tvoje glase, postani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i zemlje pozbudi.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Na današnji datum, 23. aprila 1815. godine, prije tačno 200 godina, započeo je drugi srpski ustanak. Zbog toga društvena nauka kojom ćemo se baviti u ovoj emisiji ne može biti ni jedna do istorija. Posle dvomjesečnih borbi, Turci su se zadržali samo u Beogradu i u nekoliko utvrđenih gradova, postavio temelje za stvaranje države Srbije. U Takovu 23. aprila Miloš Obrenović je na skupu starešina objavio početak novog ustanka za oslobođenje Srbije od turske vlasti. Vještim diplomatskim pregovorima Miloš Obrenović je do kraja 1815. godine zaključio usmeni mir sa Marašli Ali Pašom, po kojem je priznat za vrhovnog srpskog kneza. On je mirnim putem punih 15 godina postepeno izgrađivao autonomni položaj Srbije u okviru Turskog carstva i svoju vlast u Srbiji, da bi Hatišerifom od 1830. godine Srbiji bila priznata autonomija. Drugi srpski ustanak, na određeni način, kako navode istoričari, predstavlja temelj za stvaranje srpske države, odnosno srpske vojske, tako da Vojska Republike Srbije 23. april proslavlja kao svoj dan.
Sada se probudi i sebe pozbudi. Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i sebe pozbudi. Žalbe i ostrovi mora, svi tebi pomoć nebesnu žele.
A drugi srpski ustanak nalazio se u fokusu istraživanja brojnih historičara. Jedan od prvih koji se bavio ovom temom bio je Vuk Stefanović Karadžić. U ovoj emisiji, uvaženi slušalci, slušamo tonski zapis koje su pripremile naše kolege sa Radio Beograda, a koji se tiče Vukovih sjećanja na drugi srpski ustanak.
Ostani Srbije, davno si zaspala, u mraku ležala, sada se probudi i Srbije pozbudi.
Miloš Obrenović i njegov ustanak.
Miloš je za vreme vojevanja svoga bio u redu najslavnijih srpskih vojvoda. U junaštvu nije ustupio Veljku ni Čupiću, a od obojce se kao i od mnogih drugih tim razlikovao što nije bio ajtadžija, koji bećare i hajduke kupe oko sebe, a kućevne ljude prezire, nego kućevni čovek, kao i ostali kojima je vladao i upravljao. On nije gledao da ljude strahom natera da ga paze i slušaju, nego je to tražio lepim rečima i pametnim i pravednim vladanjem i upravljanjem. I zato su ga svi njegovi vojnici i ostali ljudi pazili kao brata, a slušali i poštovali kao sinovi mudra oca.
Tako je Vuk Stefanović Karadžić okarakterisao kneza Miloša Obrenovića u svojoj građi za srpsku istoriju našeg vremena. I kao što je prvi srpski ustanak neraskidivo vezan za lik vožda Karađorđa, tako je drugi ustanak poistovećen sa ličnošću i uspesima Miloša Obrenovića. Posle uspeha u skoro desetogodišnjem ratovanju sa Turcima u prvom ustanku, nastupile su opšta klonulost, zamor i sukobi. Osveta pobedničke turske vojske bila je strahovita. Hroničari su zapisali primere stradanja u Evropi nezabeležene u naše vreme.
Kada je 1813. godine propao prvi srpski napor da se oslobode Turaka, sve preživele vođe ustanka potražile su spas u Austro-Ugarskoj, ali jedan je ipak ostao, Miloš Obrenović. Jakovu Nenadoviću je rekao:
Ja, brate, u Nemačku neću, niti imam kuda. Da ja s golim životom bežim u Nemačku, a Turci za života moga da robe i preprodaju moju staru majku i ženu i decu, o, Bože, sačuvaj, nego idem u moju Nahiju, pa kud ostali onoliki narod, tuda ću i ja. Dosta je naroda izginulo sa mnom, neće biti nikakva nepravda ako i ja s narodom poginem i propadnem.
Takav stav doneo je Milošu ugled u narodu, a Turci nisu zaboravili preživljene poraze. Zato nije nimalo čudno što je Srbijom vladao nezapamćeni zulum, koji je urodio novom preuranjenom bunom. O Hadži Prodanovoj buni Milan Đumilićević je zapisao:
U jesen 1814. godine učini se onaj nemir u Trnavi, koji se pročuo kao Hadži Prodanova buna. Miloš je tada mnogo pomagao, s jedne strane, da više Srba ne bi upalo u tu bunu prevremena, kad nije bilo ni malo prilike za srećan svršetak, a s druge uzdržavao je Turke da što manje štete učine ugušujući tu zlosrećnu bunu.
Nesrećna Hadži Prodenova buna samo je još jače podjarila Turke. Pomahnitalo su preturali po selima, tražili oružje i blago, mučili narod. Miloš se u to vreme nalazi u Beogradu.
Iako je Sulejman Paša činio sve da pokaže svoju zahvalnost Milošu oko smirivanja bune, Miloš je bio svestan da ga se Paša plaši zbog ugleda koji uživa u narodu. Znao je da je Pašin zarobljenik.
Ali, hrabar i lukav, izvukao se iz Pašinih ruku, napustio Beograd i sklonio se na Rudnik. Tu su oko njega počeli da se okupljaju ljudi preplašeni i od turskog nasilja, isterani iz svojih kuća.
Pa su onda kao čuvali Miloševu kuću, a upravo su kod njegove kuće čuvali i krili svoje glave. I da ne bi u podozrenje pali, bili su pokupovali nekoliko trnokopa, pa su danju po lepom vremenu od besposlica krčili i sadili šljive po potoku, premda su videli da ni od svojih koje već rađaju nema polze.
Tako je Vuk Karadžić opisao novu družinu koja se okupljala oko vođe na pomolu.
Oh,
Okupljanje u Takovu nije izmaklo Vukovom peru.
Miloš na Cveti ujutro dođe u Takovo i onaj dan onde kod crkve učini skupštinu i stane se već javno dogovarati s narodom i s kmetovima šta će sada učiniti. I sav sabor nađe da drukčije nikako biti ne može nego da se biju s Turcima dok svi ne izginu i svi složno stanu moliti Miloša da im on bude starešina i da ih ne izda. Miloš im na to odgovori da će im biti starešina ako će oni njega slušati i između sebe se kao braća paziti, oprostivši jedno drugome ako je koji kome što nažao učinio. I na to pristanu svi.
Milan Đomilićević.
Iz Takova Miloš se vrati u Crnuću kući. Tu obuče svoje vojvodsko odelo, naoruža se, pa sa svojom vojvodskom zastavom u ruci izađe pred družinu i dajući je u ruke Simi Paštrmcu, rekne:
evo mene, a eto vama rata s Turcima.
Ova Miloševa izreka sačuvana je u nekoliko verzija, no bilo kako da je glasila, ona je izraz Miloševe ličnosti koja nije bila spremna da viče ura ili na juriš. On je pokazao da se povinuje volji svoga naroda i da ostaje sa njim isto onako kako je 1813. godine odbio ponudu Jakova Nenadovića da zajedno s drugim narodnim prvacima beži preko Save.
Paštrmac odmah pobude zastavu u ledinu i pod nju stane kupiti vojnike, a Miloš s pisarom Dimitrijem ode u sobu pisati pisma na sve strane, da se Srbi dižu na Turke i da biju gde god vide zelenu strizu. Narod ustane listom. To je bilo na Cveti.
11. odnosno 23. aprila 1815. godine.
Miloše je brinulo što su okršaji protiv Turaka počeli i pre Cveti. Narod je bio ogorčen turskim zulumom i nedelima, da su Miloševi poverenici potprašili puške i pre odluke na saboru u Takovu.
Arsenije Lomo je na Cvetni četvrtak 8. aprila prešao u Jasenicu i rasterao Turke Haračlije. Jovan Obrenović, Simo Paštrmac i Blagoje iz Knića dva dana docnije 10. aprila na Lazarevu subotu banu u selo Konjušu u Gruži i ubiju Poređđiju. Thank you.
Srbija se ponovo pretvorila u bojište. Tuklo se na Ljubiću, u Paležu, Požarevcu, Dublju, oko Valjeva, kod Čačka. Miloš kao da je imao krila, leteo je s kraja na kraj zemlje. Koristeći povoljne međunarodne prilike, Porta je odmah izdala Katil Ferman, krvničku naredbu, kojim je buntovnike stavila izvan zakona.
Pomenuti buntovnici da se unište i istrebe, njihov imetak i njihove stvari da se poplene, tako da im više nikada ne padne na pamet da se ponovo dižu i bune. Pomenuti izdajnici s pomoću Božijom, neka se iz korena istrebe i neka se nateraju na pokornost.
Dve vojske sa područja carstva i jedna iz beogradskog pašaluka imale su da izvrše sultanovu zapovest.
Miloš Obrenović nikada nije zaboravljao politiku. Znao je da je Tursko carstvo još uvek moćno, da valja ostavljati prostor za pregovore. Bile su mu 32 godine. Vuk Karadžić opisuje Miloševo razumno delovanje.
Kogod ima turskog groba, da ga dovede pred gospodarski čador. A u koga se potom nađe turski rob, glavom će svojom platiti.
Tako iskupi sve tursko roblje na jedno mesto, pa postavi oko njega straže, da mu se niko ne sme priključiti, a koje bude ranjeno, onima naredi lekare, te zaviju rane. Sutradan ranjenima pogradi nosila, a žene i decu potrpa u kola, ljude posadi na konje, pa ih sve isprati u Užice i preda Turcima, da ide svako na svoju stranu.
Mateja Nenadović, srpski zaslanik u Beču, nastojao je da pomogne ustanicima. U audijenciji kod austrijskog cara, Franc I rekao mu je:
Vi ste uplivali u jednu vodu iz koje ćete mučno isplivati.
Vaše veličanstvo, mi nismo uplivali u tu vodu, od kakve naše sile i nepokornosti sultanu, no nužda nas je primorala. Gora nego 1813. godine, kad se nas pola u Savi podavilo, a pola pod vašu zaštitu pobeglo. Pa kad se sada na Suvu davimo, bolje je dared na vodu naplivati, pa ko se udavi, a ko ostane. Ako vaše veličanstvo sa ostalim saveznicima i samo mali prst pružite, to se nadamo da ćemo moći koliko god isplivati, a ako li ne pružite, a mi ćemo se i na Suvu podaviti.
Dakle, Srbi se nisu mogli nadati nikakvoj pomoći od Austrije, ali je u Srbiji bilo ljudi spremnih da pomognu ustanike. U tu svrhu poklanjali su sav svoj imetak i ušteđevinu.
Do leta 1815. godine Miloš i njegovi ustanici imali su nekoliko velikih pobeda i dve ponude za pregovore. Kuršit paša i Marašli Ali paša otimali su se ko će od njih biti taj koji će povesti pregovore i okititi sebe uspehom smirivanja ustanka. Iz Miloša je progovorio političar sa primesama hazardera. Odlučio je da pređe Drinu i ode Kuršidu na razgovor. Hteo je da čuje šta mu ovaj nudi. Prvo mu je uputio pismo.
Nemoj pomisliti, čestiti veliki veziru, da smo se mi podigli protiv cara i carevi većila. Nemoj pomisliti da je Sulejman paša po onome vladao kako si ti u ime velikomožnog cara kazao i da je on s nama kao carevom rajom postupao, nego kao vuk s ovcama. Nemoj to pomisliti da smo se uplašili te ti ovo pišemo. Mi se većma ni od koga plašiti ne možemo, nego što smo uplašeni od zuluma. I u ime Boga hoćemo se svakome protiviti koji na nas pođe i uzdamo se u Boga i u pravdu da ćemo od cara milost po pravdi našoj dobiti. Odlazak u tursku vojsku bio je čin hrabrosti. U Miloševom slučaju bila je to proračunata kockarska hrabrost, hrabrost tim veća što je poticala iz hladne glave, a ne iz vrelog srca.
Milan Đ. Milićević.
Srpske starešine na Drini, čuvši šta Miloš namerava, toliko se začude drskosti njegovoj, da mu Sima Paštrmac ovako rekne: Gospodaru, ako ti se mili mreti, popni se to na koji hoćeš grmi, skoči, a nemoj sam svoje glave nositi veziru u šake. Odeš li mu, prava si budala.
Lepo, Amidža. Ali ako ja odem, svršim narodski posao i vratim se zdrav i čitav, ko će onda biti budala? Ja ili ti?
Ni ti, ni ja, gospodaru, nego vezir koji te je pustio.
Sa Kuršit pašom Miloš se sastao na Orlovom polju 9. avgusta 1915.
Ti si Miloš?
Ja sam, čestiti veziru.
A ja čujem, Miloš, Miloš, mislio sam da su ti rogovi veći nego ona moja katarka na šatoru. A sad vidim da nema ni 40 oka čoveka kao u pečenom jarcu.
Tako je, čestiti veziru. Ali jedna koza ojari dvoje jaradi i od jednog koža ide na bubanj, a od drugog na sveto evanđelje. Tako i sa mnom. Bubnjev glas udario na mene, a Srbija je puna ljudi i većih i jačih od mene.
Kuršit paša je obećao da će skinuti zulum, ali da s puškom raja biti ne može, pa tek onda da se pregovara, a to je bilo neprihvatljivo.
Miloš se lukavstvom izvukao iz Kuršipašinog tabora. Sa Drine je požurio na Moravu u susret Marašli Ali Paši.
O Marašli Ali Paši Vuk Karadžić je zapisao.
Bio je čovjek u 70. godinama, ali stasit, izgleda punoga blagosti i vrlo nežne boje lica. Brada mu je bila vrlo dugačka i vrlo bela, oči crne i žive, naravi je bio vesele.
Turci su ga međutim zvali Dubardži, što znači prevrtljiv.
U crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, Ja ću takvi da ne budu.
Radio Svetigora.
Sporazumom Miloša Obrenovića i Marašlije iz avgusta 1815. godine prvi put su utvrđeni uslovi prestanka neprijateljstva između srpske i turske vojske. Marašlija se pokazao mnogo mekši, on nije tražio kao Kuršit da Srbi polože oružje.
Nosite vi za pojasom ako hoćete i topove, samo budite pokorni caru.
O dogovoru sa Milošem Marašlija izvestio Kuršit Pašu i naložio mu da ostane na miru. Milošu je savjetovao da pošalje jednu deputaciju u Carigrad, a da se do njenog povratka proglasi primirje. Već 2. septembra Marašlija javio Milošu da je preko Tatarina dobio dobar glas sa Bosfora.
Srbi se mogu nadati samo najboljim vestima.
Nesumnjivo, suparništvo između dvojice pretendenata na vezirovanje u Srbiji, Marašli Ali Paše i Kuršit Paše, Miloš Obrenović je koristio kako bi poboljšao svoju pregovaračku poziciju. U tekstu Koreni takovskog grma Ranko Đukić piše:
deputacija Srba vratila se iz Carigrada oko 15. septembra, zadovoljna prijemom kod Porte. Mada je i sama bila svesna da u politici uopšte, a kod Turaka posebno, uvek postoji razlika između reči i dela. Njihovo podozrenje izazvala je odluka Porte da srpsko pitanje treba ravnopravno da rešavaju Sulejman Paša, glavni vinovnik srpske bune, Kuršit Paša koji ga je ustoličio u Beogradu i Marašli Ali Paša koji je u to vreme bio daleko od Srbije.
Zbog toga je u Carigrad otputovala nova četvoročlana srpska delegacija na čelu sa arhimandritom Melentijem Nikšićem sa pismom u kome je pisalo:
aman presvetli care, učini milost nama. Ako li nas ostaviš Rušit Paše i Sulejman Paše, a ti bolje pošli mač tvoj te nas iseci i opet pripadamo vašoj svetlosti, da se vi nama smilujete i postavite nam vlastitelja rumelijskog valiju Marašli Ali Pašu, koga smo mi prepoznali da je pravi carski vezir i radi dan i noć carsku zemlju da upravi i ne da rasipa. Austrijski car misli da sam ruski čovek. Rusi pak drže da sam naklonjen Austrijancima, jer sa njima trgujem. Svejedno. Jednom će saznati da sam ja jedino Srbin.
Marašli Ali Paša nije izmenio odnos prema Milošu. On je za njega i dalje bio predstavnik pobunjenog naroda i veza između njega i srpskog življa. Jačanje Miloševe vlasti izgledalo mu je kao jemstvo za mir i narodnu privrženost Porti. Ali do konačnog rešenja Miloševog statusa trebalo je da protekne još dosta vremena. Da bi to zaslužio, morao je da ispuni mnoge turske zahteve. Najteži od svih bilo je ubistvo Karađorđa, prijatelja i svog venčanog kuma, svog starešine u prvom srpskom ustanku, kome se zakleo na vernost. Mnogi su zbog tog teškog dela osuđivali Miloša, a on je taj gest pravdao višim državnim interesima, očuvanjem teško stečenog mira s Turcima i jedva zalečenim ranama i stradanjima naroda između 1813. i 1815. godine.
I dok je iščekivao odluku Porte o tome koliko će Srbija biti samostalna i rešenje o ličnom statusu, pravu na naslednost, Prote Mateja Nenadović se vratio u Srbiju iz izgnanstva.
Thank you.
Iz Beča prota Mateja Nenadović piše proti Melentiju u Srem.
Da znate šta je ovde kapija, šta li kuća i basamaka, gde se po tri put za dan mora dolaziti.
Oni kojima se prote Mateja obraćao bili su zauzeti drugim poslovima, pre svega ogromnim Napoleonovim nasledstvom. Na Bečkom kongresu predstavnici velikih sila, Rusija, Engleska, Austrija i Nemačka, nisu se ni dotakli srpskog pitanja.
Ruski državni kancelar rekao je da su odnosi između njegove zemlje i porte zanemareni. Budite uvereni da i od vašeg vladanja mnogo zavisi. Budite mirni i žrtvujte se.
Rusija je upozorila učesnike kongresa na nedela koja su počinile turske vlasti u Srbiji, ali ruska nota nije izazvala nikakav utisak.
Miloš je već doneo odluku da se stavi na čelo naroda, prinuđenog, ali i spremnog, da odlučuje o svojoj sudbini. Rezultat pregovora sa Marašli Ali Pašom bio je:
prvo, Turci se ne mešaju u kupljenje Danka. Njega srpski knezovi kupe i predaju. Drugo, kod svakog muselima sedi po jedan srpski knez. Bez ovoga kneza muselim Srbima ne može ništa presuditi. Treće, u Beogradu se određuje jedna srpska narodna kancelarija u kojoj će sedeti 12 knezova. Ovi će knezovi suditi Srbima koji učine velike krivice. Ako koga osude na smrt, predat će ga paši da ga pogube. Ovih 12 knezova primaju poreze od nahijskih knezova i predaju ih veziru. Eto tako, u onaj mah, Srbi i Turci podeliše vlast i gospodstvo. Paša osta gospodar u gradovima nad Turcima i muselimima, a Miloš u zemlji nad narodom i nad knezovima.
Srpsko stanovništvo se već od 1816. godine počelo oporavljati od posledica Sulejman Pašinog kabadaluka. Ranko Đukić ističe:
počeo je da raste natalitet, da jača proizvodnost na selu, da se stabilizuju seljačka domaćinstva. Značajan deo nacionalnog dohotka ostajao je sad u zemlji, uprkos tome što su Turci na to i dalje polagali formalno pravo.
Milošev biograf Mihajlo Gavrilović je napisao:
najveća promjena u korist oslobođenih Srba osjetila se u njihovom novom poreskom položaju prema porti, i to je uglavnom zasluga kneza Miloša. Usled toga, u Srbiju su u sve većem broju doseljavali su narodnici iz turskih provincija Vlaške i Austrije.
Blagodareći ruskom uticaju, Milošu će biti priznata i titula naslednog kneza Srbije, čemu će se kasnije prikloniti i Austrija.
drugi srpski ustanak pretvorio se u novo rođenje. Zato nije nimalo čudan polet s kojim je Milan Đomilićević završio svoju biografiju kneza Miloša.
U ljubavi, u mržnji, u prijateljstvu, u neprijateljstvu, u izdašnosti, u tvrdovanju, u vlasti i bez vlasti, Miloš je bivao i pravi neprav, i otvoren, i lukav, i bujan, i smotren, i veran, i zaboravan, i stalan, i promenljiv. Ali u težnji da ruši turstvo i da diže srpstvo, bio je svakad jedan isti. Nepomereno stalan, večito veran, nikad zaboravan, svakad dostižan i nikad umoran. To mu je zasluga nada sve zasluge. To mu iskupljuje mnogu sitnu čovečiju manu ili pogrešku.
Na Cveti 1899. godine u Srpskoj kraljevskoj akademiji Milićević je rekao:
ja bih rekao da je svaka travka u vrtu narodne prošlosti, pa bilo da je slatka, bilo da je gorka, lekovita za rane narodne. Slava cvetima narodnog oslobođenja.
Uvaženi slušaoci, u današnjem izdanju emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama, slušali ste tonski zapis emisije preuzete sa Radio Beograda 2 kod 2 Bela Goloba, a koja se tiče drugog srpskog ustanka. Podsjećamo, drugi srpski ustanak započeo je na današnji dan, 23. aprila 1815. godine. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Starac Kleopava i Rumunski je pričao zanimljivu priču o tome kako neki monah je čitao u Svetom pismu jedan dan pred Gospodinom, kao hiljadu godina, kao jedan dan, i on tu nešto kaže, ma da ne pretera malo, kaže, kako to jedan dan kao hiljadu godina, kao jedan dan. A on je bio crkvenjak u manastiru i u tom momentu, kaže, u crkvu ulete nekakva ptica slična orlu, a nekih raznobojnih pera i tako nekoga neobičnoga, predivnoga glasa, i poče da pjeva i dođe gore na ikonostas i sa ikonostasa poče da pjeva, i on pođe za njom i ona sad s jednog mjesta na drugo, ovam, onamo, izađe napolje, dođe na bor i on se peo na bor da nekako dođe do te ptice i tu je, kaže, 3 sata slušao tu pticu, nije mogao da dođe do nje i onda ta ptica odlete. I kaže, to su bile božanske melodije koje ta ptica pjevala, nikad tako nešto nije čuo. I vrati se u manastir i onda gleda šta je ovo, ko je ovo promenio kapiju, gdje je ova stara kapija, šta se ovo desilo. Uđe unutra, otkud sad ovo okrečeno, u bijelo, bilo je žuto, brate, šta rade ovi ljudi, šta se ovo desilo. I tu vidi nekoga mladoga monaha i pozdravi ga, nakon još sav u čudu i kaže, odakle si ti, oče? A ovaj zapanjen kaže, pa ja odavde. I tu sad ovo njemu ne bude jasno, kaže, pa kako ti odavde, pa ja sam odavde, a ovaj njemu kaže, kako ti, pobogu, ja te prvi put vidim. Kaže, ajmo kod igumana, na što se ovaj otac složi, aj, tek tamo sedi neki, mislim, ne ličimo na njegovog igumana. I već se tu vidi da se nešto dešava neobično i iguman kaže, dozovite svu bratiju, okupi se tu 100 monaha i ovaj kaže, poznajete li vi ovoga monaha? Kaže iguman, ovi svi kažu da ga ne poznaju. A on kaže, oče, poznaješ li ti ovu bratiju? A ovaj kaže, ja ne znam šta se dešava, ja sanjam, kaže, ja sam samo izašao iz manastira. Ko ste vi sad, dakle ste došli? Kaže, otkud vas je toliko? Nas je bilo mnogo manje. I pita ga iguman za ime tu i ovaj kaže, Partenije, recimo kako se zvao, i ovaj kaže manastirskom tamo ekonomu, idi, traži po knjigama kad je Partenije bio crkvenjak i kad mu je bio iguman Ilarion. Jer to je ovaj tako rekao. I nađu da je to bilo pre 350 godina. I pita ga ovaj, oče, šta se ovo dešava? On kaže, eto, ja sam čitao Sveto pismo, iskrešio sam pred Gospodom. Rekao sam, nemoguće da je pred Gospodom 1000 godina kao jedan dan i jedan dan kao 1000 godina. I eto, tu se ta priča i završi na jedan čudan, ovako, da kažem, antropološki način. Pokaže se u stvari koja je ta vezanost čovjeka za, i za epohu u kojoj je, i za ljude. Jer ovaj čovjek je u jednom momentu shvatio da je on ostao sam na svijetu, da dobro taj svijet postoji, ali više nema nikog od ovih ljudi koji je on znao i koje je volio. I iguman kao srceznalac i dušeznalac kaže, donesite odmah da ga pričestite, on će umreti sada. I oni su ga pričestili, on se posle toga upokojio. Dakle, još taj jedan moment se vidi koja je ta veza nas ljudi i jednih sa drugima, tako da, eto, čovjek koji je hrišćanin i koji stremi ka carstvu nebeskom, ipak je preteško za njega da bude izuzet iz svoje epohe.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.